Sveiki, čia žinių radijo laida apie mokslą, aš Tomas Loibas, su manimi yra Šarūnas Stanaitis. Mes kalbėsime apie saulės elektrines, jų dabartį ir daug žadančią ateitį. Šarūnai, mes prieš laidą vat, diskutavom, kaip būtų patį geriau pristatyti. Tai galbūt pradėkim nuo to, ką tu veiki ir kaip tavo darbas yra susijęs su saulės elektrinėm ir tada žmonėm bus aišku, kodėl būtent tave kalbinu tokia tema.
Jo, tai sveiki. Mano darbas susijęs, tai aš esu įmonės direktorius, tai iš tikrųjų reikia sužiūrėti visas įmonės sritis, kad veiktų viskas, suktųsi.
Union Software, ne?
Jo, Union Software, o kuo mes užsiemam, tai mes, kaip mes save vadinam, kad mes esam daiktų interneto kūrėjai. Ta prasme, viskas, kas susijęs su bitais, baitais ir informacija yra mūsų sritis ir mes ją labai mėgstam. Ir būtent ta sritis... Saulės elektrinėse mes ir dirba. Mūsų pagrindiniai duomenys ateina iš saulės elektrinių, tai mes galim juos analizuoti ir galim juos žiūrėti ir netgi valdyti saulės elektrinės nuotoliniu būdu. Tai pavadinkim, kad mes sukuriam protą tom saulės elektrinėm valdyti ir efektyviai jas naudoti.
Mhm. Kaip dabar aš čia galvojau prieš laidą, kaip čia aiškiau sudėlioti žmonėm, kaip veikia tos saulės elektrinės, nes mes jas visi matom, mes žinom, kaip jos atrodo, žinom jų principą, kad jos kūrė energiją. Iš saulės energijos paverčia elektros energiją, ar ne? Nes saulėgi elektros neduoda, jinai duoda tam tikrą energiją, kurią saulės elektrinė paverčia elektros energiją, ar ne? Ar įmanoma paaiškinti trumpai, kaip tai saulės elektrinė padaro?
Jo, tai labai trumpai, jeigu paaiškinus, tai yra du svarbiausi dalykai saulės elektriniai. Tai vienas dalykas yra saulės modulis, tai tas silicio, kaip sakant, plokštė, kuriuos mes visus matom ant stogų ar laukuose stovinčius, tai būtent čia yra tas elementas, kuris pagauna tą saulę arba kai saulė šviečia, ten fotonas išmušamas, bet esmė tokia, kad jisai pagamina šviečiant saulėj nuolatinės srovės elektros energiją. Ką tai reiškia? Kad tai reiškia, kad tokia elektra gamina, na, kaip pas mus būna baterijose arba mobiliam telefone, kad jinai nekintama. Tai čia atsiranda antras labai svarbus dalykas, kad mes galėtume naudotą elektrą. Reikia inverterio. Tai reiškia, kad tokio elemento, tokio antro daikto, kuris iš tos nuolatinės srovės padarytų kintamą srovę. Tai tokio, kokia pas mus yra rozetės. Ir tada mes ją galim naudoti. Tai yra du elementai. Saulės modulis. Saulė pašvietė, pasigamino nuolatinė srovė ir yra inverteris, kuris iš nuolatinės padaro tą kintamą. Ir tada mes ją galim naudoti. Tai čia pats toks bazinis principas, arba kam tie daiktai reikalingi, kaip jie veikia.
Ir jūs tą jau paverstą, kuri yra kintamoji energija, dar bandot suvaldyti, ar ne?
Principai taip, darbas ne. Toks.
Nes, taip, nes saulė turi tiek energijos ir jį gali tiek prigamintos elektros, kad nu, nesuskaičiuojama galybė. Praktiškai taip, ar ne?
Iš principo tai taip.
Elonas Muskas kažką panašaus kalbėjo, kad saulė galėtų visą pasaulį ten labai daug apšildyti kartu netgi.
Labai daug. Kuo mes efektyviau ją panaudosim, tai tuo daugiau tos saulės ir turėsim. Jo, bet aišku, ši čia reikia dar atkreipti vieną dalyką, dėl ko mes valdom tą saulės energiją būtent tose kintamose tinkluose, kad šiuo metu, nu, čia reikia pavadinti, kad didžiulė revoliucija vyksta tinklam. Nes įsivaizduokit, kad buvo kažkokios kelios elektrinės didelės Lietuvoje, jeigu kažkas ten įvyksta blogo, jie telefonu paskambina, padidink galingumą, pamažink, nereikėdavo net sistemų. Dabar atsiranda tūkstančiai, nuo mažesnių iki nuo kelių kilovatų iki kelių megavatų. Ir tai tinklam sukuria didelės problemas. Tai vėlgi mes čia, aišku, irgi turim bendradarbiavimą ir su ESO, ir dalį tų problemų žiūrim, kaip reikės spręsti. Nes kol jų dar nėra kritinis kiekis, dar tos problemos tik kažkuriuose taškuose atsiranda, bet kai jų bus daugiau, tai reikės globaliau jau tos spręsti problemas. Tai,
va, nes elektrinių. Nes saulės elektrinių šiaip daugėja, ar ne? Jų kiek dabar yra maždaug Lietuvoje?
Tai šiai dienai turime virš 14 tūkstančių elektrinių.
Didesnių ar mažesnių, ar ne?
Vadinami tie gaminantis vartotojai, tai yra ir gyventojai, ir įmonės. Čia neskaitant saulės parkų. Tai jų turime apie 14 tūkstančių. Bet įdomi tendencija, kad jeigu 20 metais jų buvo 8600 kažkur, praeitais metais jau 14280. Tai mes 5600 per praeitus metus tik pastatėm. Šiais metais gal ir 10 tūkstančių bus, nežinau, kaip spės statytojai, ar spės tiek pastatyti, bet norinčių yra tikrai daug. Daugiau negu 10 tūkstančių norinčių jau pasistatyti elektrinės yra.
Tai čia dėl tų paramos programų turbūt jos gerai veikia, ne? principai nebūtų tiek daug.
Paramos programos gerai veikia Lietuvoje, tai nu, grubiai tarp 30-40% ten rėmimas yra, kiek paremia tos saulės elektrinės arba kiek duoda pinigų, bet tai susidomėjimas yra ir tose šalyse, kur nėra programų, pavyzdžiui, toje pačioje Ispanijoje, aišku, ten saulės yra 3 kart daugiau, ten irgi didžiuliai projektai, ir ta prasme, kad ir Lietuvoje, bet ir viso Europoje susidomėjimas. Ir vėlgi noras nueiti nuo tų rusiškų dujų, nuo rusiškų energetinių išteklių, ir dar didesnis paskatinimas. Girdimgi Europos komisija šneka, kad skirt pinigų, kad dar daugiau turėtų atsinaujinančių. Tai tas susidomėjimas ir Lietuvoje, ir viso Europoje, ir sakykime, visam pasaulyje. Juda tik į priekį, tik į priekį. Net ir su Indais turim ryšį, kažkiek čia į mus kreipiasi, kurie irgi turi daug tų elektrinių ir irgi žiūri, kaip jas ten suvaldyti reikia visas.
Pagrindinis efektyvumas ir priklauso nuo to, kaip šviečia saulė, ar ne? Pas mus realiai tos saulės Lietuvoje, galima sakyti, kaip ir daugėja. Nes klimatas, kaip suprantu, šyla, tos tropinės netgi vasaros prasidėjo, tai gal čia turi reikšmės tame, kad kuo daugiau saulės, to daugiau mes patys sau galėsim prisigaminti tos elektros energijos, logiškas ryšys, bet ir tuo pačiu, jeigu apsiniaukus vasarą, tarkim, tai jau mes tos elektros paprasčiausiai nebeturėsim.
Taip, iš principo čia reikia jo tą dalyką pastebėti, kad kai klimatas šyla, iš tikrųjų tų saulėtų dienų turim daugiau. Bet būna vasarų, kad ir tiesiog labai daug pralyja ir tos energijos netenkam. Ir čia tokia vat specifika tų saulės elektrinių, kad per sekundę tu gali nuo 100% pavadinkim generavimo, nu gal 100% nebūna, 90% generavimo, tu gali turėti nulį praktiškai, jeigu debesis užėjo. Ir tom debesuotom dienom tos ta energija jinai labai plaukinti yra, tai yra, tai nėra. Ir tai per visą Lietuvą tokie kliūksniai keliauna. O, bet vėlgi, čia Lietuvoje, kur dabar ruošiasi didelį parką statyti, kur bus saulės elektrinio kombinuoto su vėjo, tai netgi pastebėjo, kad labai gera kombinacija Lietuvoje, nes dažnai tom dienom, kai nėra saulės, kai ten debesuota, tai būna vėjuota. O kai būna daug saulės, nebūna vėjo, tai tokia kombinacija jinai turėtų tą generavimo, išlyginti tą generavimo tokį piką, kad mes gautume daugiau tos energijos, žalios energijos.
Bet Lietuvoje principė gana tos saulės, kad efektyviai gaminti elektros energiją vien iš saulės, pavyzdžiui.
Taip, be abejo, tai čia visur skaičiavimai, per kiek metų atsipirks, tai vat jeigu su valstybės
per kiek metų plus minus dabar atsipirka dabar?
Jo, tai jeigu su valstybės finansavimu, tai dabar kai kurie, va, pavyzdžiui, saulės įrengėjai, saulės elektrinių montuotojai pateikia nuo 3-5 metų. Nu, tai čia priklausomai nuo to, kaip vartojam ir kada vartojam tą elektros energiją. Tai gali būti nuo 3-5 metų su valstybės finansavimu. Tai, o, pavyzdžiui, kaip sakau, vat, jeigu kita šalia žiūrint, ne vien Lietuva, Ispanija, tai ten kitos saulės beveik 3 kart daugiau, tai nereikia jokių finansavimų, viskas atsiperka, tik tai leiskit statyti.
Bet tai brangsta tos statybos, ar ne dabar?
Šiek tiek praeitais metais tikrai buvo toks pabrangimas, bet pagrindė dėl žaliavų trūkumo, nu, tai dėl logistinių, dėl grandinių, kai buvo sukritę logistinės, gamybinės grandinės, ten daug tų priežasčių susidėjo. Bet iš principo tendencija yra mažėti kainą. Ir tokios tolimesnės prognozės yra, kad visgi pastatytas 1 kilovatas ar 1 megavatas, jisai ateityje pigs. Tiesiog dėl to, kad pradės efektyviau gaminti modulius, naujos technologijos ateina, pati gamyba darosi pigesnė dėl masto ekonomijos ir jisai turi tendenciją mažėti. Tai iš principo ateityje tai turėtų tie moduliai nebūt, kaip sakant, brangesni, bet iš principo turėtų būti mažesnė kaina.
Mhm. O iš kur reikia pirkti, iš kokių šalių Lietuviai perka
dalis? Na, mes turime savo vietinių gamintojų, tai dalį turim iš vietinių gamintojų, galbūt jie labiau jau kur čia vietoje mes Lietuvoje gaminomės į kažkokius tai ekskluzyvinius gal projektus, kur ten fasadų visokių būna ant fasadų montuojamos saulės elektrinės, tokių įdomesnių sprendimų turi vietoj, bet visgi didžioji dauguma, reikia pripažinti, keliauna iš Kinijos.
Tai čia, o čia yra sudėtingiau gali būti mums vien dėl to,
čia
ar ne?
Sudėtingiau. Buvo tam tikrų klausimų saulės montuotojam buvo, kad kai kuriem teko ir tiesiog per Latviją įsteigti savo kaip atstovybės, kaip būstinės ir per Latviją pirkti, ar per kitas šalis, bet jau išsisprendė, tai klausimai išsisprendė, moduliai keliauna.
Tai taip ir išsisprendė, keliauja per kitas šalis, ar ne?
Per kitas šalis, arba jie per didmenininkus pirkdavo, kur, pavyzdžiui, Čekijoje didžiulis didmenininkas yra ir iš jo perka tos modulius, tai Čia kas perka, problemų neturi nupirkti bent jau šiuo metu, tai iš principo iš jų pirkdavo, tai kaip ir nepalėtė. Tai dalį palėtė, bet išsisprendė per kažkur perkeldami atstovybės, o kitiem nepalėtė tiesiog. Bet pats gavimas yra sudėtingesnis, nes nespėja gaminti tiek, kiek reikia. Nespėja gaminti ir buvo tas trūkumas dar iš praeitų metų.
Tai nusikelinėja kai kurie projektai, ar ne? Kada geriausia statyti saulės elektrinės? Irgi tas pats principas, pavasarį, vasarą, rudenį, ankstyvą, ar ne? Žiemą nestatysi, juk nekelsi.
Na, tai gal kaip tik. Žiemos dabar būna netgi leidžia pakankamai švelnios, kad leidžia ilgą žiemos dalį statyti. Tai jeigu mes turim pliusinę temperatūrą, iš principo galima statyti elektrinę, bet jūs įsivaizduokit, jeigu jūs žiemą pasistatėt arba ankstyvą pavasarį, tai jūs jau visą sezoną gaminat elektros energiją. Jeigu rudenį pasistatysit, tai jinai žiemą prastovės nieko negamindama, nu, arba labai mažai gamindama. Tai netgi sakyčiau, ankstyvą pavasarį geriausia, kad ta elektrinė atsirastų. Bet čia jau dabar reikia žiūrėti, kokios eilės yra. Nes dabar yra tiek norinčių, kad nebespėja statytų elektrinių, tai jau čia kaip pasiseks.
Vien Lietuvoje ar nedidelės eilės, kur dar mes vis tiek, kaip ir sakėt, perkam iš užsienio komponentus, tai kitur irgi auga tas susidomėjimas. Mes vis tiek susitaupo pinigų, ar ne? Aš dar norėčiau grįžti prie jūsų darbo šiek tiek. Tas suvaldymas elektros būtent, ar ne? Tos pagamintos saulės elektros energijos. Čia viskas daroma kompiuteriu, ar ne, ir tik tai jūs gali daryti, ar jūs šiuo kartu šitą softą pristatot ir žmonėms, kurie dirba, kurie turi saulės energiją, saulės elektrinės?
Jo, tai iš principo mūsų programinė įranga, aišku, jinai skirta ir vartotojams, ir žmonėms, bet mūsų pagrindiniai klientai yra saulės elektrinių montuotojai ir įmonės, kurios aptarnauja saulės elektrinės. Nes jiem reikia vienam lange matyti daug elektrinių su skirtinga įranga sumontuota ir jie negali ten per 10 skirtingų programinių įrangų, ten inverterių gamintojų eiti ir tikrint kiekvieną, ar yra kažkokių sutrikimų ar ne. Bet aišku, kai mes jiems suteikiam prisijungimus, jie pradeda matyti tas elektrinės, tai ir jų klientai natūraliai mato. Pavyzdžiui, mes ir su Ignitis dabar tokį pilotinį projektą padarėm, kad jų klientai per mūsų sistemą prisijungia, mato savo saulės elektrinės ir gali žiūrėti visus efektyvumus ir viską. Tai šiaip iš principo aišku, kad ir privatiems žmonėms tas laimėjimas yra ir ypatingai, kad mes dabar jau daugiau į tuos matematinius modelius skiriam dėmesio, net ir su tokiais norvegais čia mokslininkais bendradarbiaujam. Tai iš principo, va, kas dabar naujausia, ką išleidom, kad be jokių sensorių, be jokių pagalbos mes jau galim nustatyti, ar elektrinė pakankamai gamina. Nes įsivaizduokit, yra problemos, lapai keli užkrito ne elektrinės, užtenka vieno modelio, kad užkrito ir sugadino visos elektrinės praktiškai darbą.
Tai būna?
Tai būna, ir arba dulkės. Nu, pas mus galėtumai mažiau dulkių, bet būna kažkur ten lempyvės gali būti šalia, dar kažkas, žiūrėkit, ir dulkės yra. Ir elektrinė nesugebės atskirti, ar tai yra debesis, ar tai yra kažkas ant jos guli. Ir jokio aliarmo negausia. Ir netgi tokį tyrimą australai buvo padarę, kad 20% vartotojų net neįsivaizduoja, ar gerai gamina. Tai mūsų programinė įranga gali pasakyti, gerai gamina ar ne. Nes mes pagal regioną žiūrim, kokia tam regione kitų elektrinių gamyba ir galim palyginti. Ir tada aliarmuot galim, aliarmą išvesti. Ir tada žmonės gali žiūrėti, tai ar gerai pas mane gamina ar negerai. O šiaip tai iš tikrųjų rekomendacija būtų, jeigu jau pats žmogus neturi galimybės arba neišmano tos saulės energetikos, kad visgi kreiptis į įmonės, kad tą nuotolinį aptarnavimą, stebėjimą ir aptarnavimą darytų. Nes iš tikrųjų, esame tokiu atveju atradę, kai žmogus turi dvi elektrinės, N metų gamina ir dvi identiškas šalia pasistatęs ir viena tiesiog 30% mažiau gamybos. Ir niekur jis nepastebėjo, tik tai iš skaitliuko, po to jau užskaitė, susižiūrėjo, kad va taip yra. Ir nieko nežinojo, prisijungė prie mūsų sistemos ir sugebėjo atrast, kur tas skirtumas atsirando, ten tiesiog jungtelės buvo nesandarios ir iš ryto būna drėkna, per tą jungtelę tada negali elektrinė startuoti, kol neišdžiūsta, išdžiūsta tik startuoja. Ir jinai praleisdavo valandą laiko, tiesiog negamindavo, kai jau kita elektrinė gamindavo. Tai, bet čia reikia specialistų, kad tą nustatyti.
Taip.
Mūsų įranga ir padeda tiem specialistam būtent stebėtas.
Prieš pereinant prie įdomesnės turbūt mūsų pokalbio dalies apie ateitį saulės elektrinių, dar noriu paklausti, koks yra galiojimo laikas saulės elektrinės ant stogo?
Nu, dabar
kiek laiko jie galėtum turėti?
Jo, iš tikrųjų didžiulės moduliam, taip pasžiūrėkit, jau ir 15-20 metų duodama. Tai iš tikrųjų tie moduliai yra ilgamžiai. jų efektyvumas kažkiek mažėja, bet iš tikrųjų tai yra nedaug. Tai jinai iš tikrųjų ilgamžiai yra. Ja galima ilgai naudoti. Inverteris gal mažiau, ten būna 12 metų, būna 5 metai, bet šiaip ilgamžis. Daiktas iš tikrųjų ilgamžis. Jeigu pasistatėt, tai ilgai naudosite.
Kalbant apie ilgamžių, tai prieš interviu man irgi taip švietėt tokią labai, labai gerą ir įdomią ateitį saulės elektrinėms ir saulės gaminamai elektrai. Kas laukia ten?
Jo, tai ateitis iš tikrųjų labai įdomi. Nu, tai visų pirma, kad saulės elektrinių daugės. Bet dabar antra dalis ateina. Antra dalis ateina ir būtent akumuliatoriai. Tai įsivaizduokit, kad šiaip pagal logiką iš viso galvojant, kad jeigu jūs turite namo saulės elektrinę, jinai gamina daugiausia elektros dieną, kada jūs būnat darbe. Nu, tai Lietuvoje dabar mes turim pasaugojimo mokestį, tai vis tiek jūs elektra yra išsiunčiama į tinklą, už tai jūs turite susimokėti už tą pasaugojimą, kad atseit po to vakare apskaitytų. Bet kitose šalyse iš vis nėra tokio dalyko kaip pasaugojimas. Tai norint tą elektros energiją efektyviai panaudot, aišku, reikalingas akumuliatorius. Tai dienos metu jūs kraunat jį, o vakare jūs jau galite iš to akumuliatoriaus naudoti energiją. Bet tai čia tik viena dedamoji. Antra dedamoji, įsivaizduokit, jeigu jūs dar elektros kainą perkat biržos kainomis, tai jinai gali ten ir dvigubai, ir trigubai, ir dar daugiau skirtis dienos eigoj. Tai naktį jinai būna labai pigi, o diena ir vakare į pavakarę jinai būna labai brangi. Tai iš principo, jeigu neturit netgi saulės debesuotą, tai akumuliatorius galėtų krautis, kada yra pigi elektra, ir vėlgi tada pateikti suvartojimui, kada jinai yra brangi, kada jums jos reikia ir kada jinai brangi. Yra. Ir aišku, vėlgi, tai čia gražus paveikslėlis, mes jau efektyviai panaudojam saulės energiją, bet atsiranda dar vienas niuansas, o jeigu jūs turite elektromobilį, dar vieną kintam dedamoji, ir tada vėlgi, kada įkrauti. Tai iš principo aš tikiu ir matau tokią ateitį, vėlgi mes nežinom, kaip tie tarifai keisis, bet manau, kad vieną dieną ateity bus netgi taip, kad turėdami saulės elektrinę akumuliatorių elektromobilį galėsim važinėti arba iš vis uždyką, arba netgi uždirbinėti pinigus su visa šita sistema. Tai ateitis iš tikrųjų labai įdomi ir čia va pažiūrėkit, netgi Lietuvoje jau mes statom akumuliatorių gamyklą BOT grupę, tai su jais mes bendradarbiaujam irgi būtent kurdami valdymo sistemą, kadangi, kaip sakau, mes esam protas tų visų saulės elektrinių ir viso tos energijos valdymo, kad tas baterijos galima būtų efektyviai naudoti, nes pati baterija jinai naudos neduoda, kol jinai nenaudojama efektyviai. Tai čia labai didžiulis proveržis dar laukia, už tai visiems ir norėčiau parekomenduoti, jeigu jau statotės elektrinę, tai iškart numatykit, kad būtų tas inverteris arba ta sistema palaikytų baterijų prijungimą. Nes ateity iš tikrųjų bus su baterijom čia labai įdomių tokių verslo modelių.
O tos baterijos, aišku, čia pas save namuose tokia paprasčiausiai turėti. Na, čia jau turbūt ateity paaiškės, kokios jų irgi galiojimo laikas, koks jų galiojimo laikas ir kiek laiko bus galima ją naudoti, ar paskui reikės atnaujinti, ar paskui ją reikės pakeisti nauja. Bet dar įdomu, kokia šalis Europoje ar pasaulyje yra labiausiai pažengus su saulės baterijomis, su saulės elektrinėmis ir vat tokia energija būtent vartojama. Jūs kokią išskirtumėt?
Na, tai aišku, mes Europoje, šiaip aišku, ir pasaulyje šitoje vietoje, tai žiūri akis krypsta į Vokietiją. Nes Vokietija jau daug, jau dešimtmečiai skaičiuoja saulės energetiką, jau daug dalykų yra nuspręsta, daug dalykų padaryta, daug dar reikia sukurti, aišku, ir tie patys verslo modeliai, bet iš Vokietijos daug reikalavimų ir ateina. Tai sakykime, čia būtų ta šalis, kurioje pirmoje vietoje žiūrėtume.
Mhm. Tai, čia kaip ir kalbėjom, ar ne, kad daugiabučiai jau dabar jau statomi nauji daugiabučiai negali būti su tokiam dujiniai šildymais ir ten, nežinau, turbūt gal net ir kieto kūro. Nu, kieto kūro jau seniausiai niekas nestato.
Jo, jau kieto kūro gal bet, net. Bet, jo, tai vat naujausi reikalavimai. Vokietijoje kaip tik irgi bendrau su vienu žmogum, kad kiekvienas daugiabutis turi būti su saulės elektrinė jau statomas. Ir jau ten būtent dujinių katilų negalima, tai kas bus kažkokie elektrinis šildymas. Tai...
Bet čia savivaldai čia labai gera energetinė nepriklausomybė gali gautis. Na, turiu omeny, pavyzdžiui, tiesiog vat, bendruomenė turi savo saulės elektrinę, saugamina elektros energiją, turi dar, va, kaip ir kalbėjom, akumuliatorių, pavyzdžiui. Ir visiškai toks tvarumo modelis vienoje bendruomenėje, ne?
Taip. Taip, vienoje bendruomenėje, bet žinokit, kiek aš jau tų diskusijų turiu, kadangi, kaip sakau, mes protą tai sistemai darom, tai daug įvairių vat, įmonių teko bendrauti ir daug tų idėjų ateina. Tai įmant vos ne, kad transportą galima būtų krauti žalios energijos ir tos tie akumuliatoriai atvažiuoja kažkurioje vietoje jau jie įkrauti žalią energiją arba pigią energiją, dieną jie pasikrovė, kada brangi ir tada reikia suvaldyti, kada kraut, kada nekraut tos akumuliatorius. Lygiai taip pat, kai mes turim saulės, tai tada iš saulės kraunam, jeigu jos nėra, tada iš pigios energijos. Tai tų modelių, bendruomenių, pavyzdžiui, irgi su vienais ispanais bendravome, Iberdrola didžiulė įmonė, galvoja apie saulės elektrinę bendruomenį. Būtent bendruomenė yra gyvenamųjų rajonų kvartalas, pasistato didelę saulės elektrinę ir visi pagal tą dalelę, kurie jie nusipirko, kaip sakant, apsiskaito tą energiją, sausų naudoja. Tai jeigu čia dar dadėt akumuliatorių į tą lygtį, nu, tai tada iš viso praktiškai autonomija pasidaro. Mes ir tinklų labai nedaug apkraunam. Aišku, kažkiek vis tiek reikės elektros, bet apkraunam žymiai mažiau. Nes dabar dar viena problema, kad tiesiog ribotas skaičius, kai kur nebeleidžia jau statyti elektrinių, nes jau toj vietoj nebegalima, tinklai nebeleidžia. Nebėra galingumo, nu, tai baterijos padėtų sumažinti tas apkrovas tinklam.
Mhm. Ai, tai o kodėl, pavyzdžiui, dabar negalima padaryti taip, kad du namai, tarkim, susimeta ant vienos elektrinės?
Jo, va čia geras klausimas, tikriausiai reikia dar, kad tu teisės aktų išleis, nes mes irgi va su kaimynu norim pasistatyti saulės elektrinę.
Man jau seniai kilo šitas klausimas iš
tikrųjų. Bet mes galim per pusę stogą pasidalinti gabaliuką, tai pusę jam, pusę man, ir pasidaryti savo atskiras elektrinės, bet padalinti mes jos negalėtume. Turim kaip dvi atskiras elektrinės, tai aišku, dar reikės kitų kaimynų sutikimo, bet jo, va čia teisės aktų reiktų reikalavimų, dar laisvinti tą sistemą, dar labiau laisvinti, dar labiau atrišti, kur gavinu, kur vartoju.
Nes jeigu gera kaiminystė, pavyzdžiui, kvartalas gyvenamųjų namų, gera kaiminystė, žmonės tarpusavy sutarė, teoriškai atrodo tik tai logiška, nes ta saulės logiška. Elektrinė jį galėtų pagaminti tiek elektros energijos, kad užtektų keturiem namam drąsiai.
Daugiabučiam, žinokit, tai iš principo, vėlgi priklausomai nuo to, koks tas daugiabutis, ar didelis, ar mažas, bet jeigu jis yra didesnis, tas stogo kiekis yra ribotas, tai kai kurie statosi saulės elektrinės, kad padengti būtent daugiabučio reikmėm. Taip galima. Ne savo būtui konkrečiam, bet būtent kas yra bendros patalpos, bendros ir bendrom reikmėm. Ten šilumos mazgam, ten kažkokiam apšvietimui, dar kažkokia elektra. Tai tokius dalykus įsirenginėja ir dabar irgi su vienais vyrukais kalbėjom, kurie nori daugiabučiui, bet jau gyventojams. Jau jie pradeda tokį eksperimentinį projektą ir čia mes kaip ir apsišnekėjom, kad mūsų sistema jiem tiktų, kad apskaityti. Kiekvienam būtų ir kiekvienam būtų, kad būtų galima paskirsti. Tai jau pirmi žingsniai yra. Jau, kaip sakau, jau eksperimentinį tokį projektą ruošiasi statyti čia tokie vyrukai.
Na, laikas mums jau baigti pokalbį, nes laikas paklausyti ir žinių per žinių radiją. Tai likit su mūsų programa, o aš Tomas Loiba, šįryt kalbinau Šarūną Stanaitį apie saulės elektrinės, apie jų ateitį, dabartį, praeitį. Ateitis labiausiai iš tikrųjų domina ir intriguoja. Taigi, likit su žinių radiju. Iki.